zonga na Biblia na ingomba na nzambe na ngamo na bonsomi to zonga na bonsomi na lola oh bola mo ndenge ni noyo
À la lumière de la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Saint pour le Seigneur à jamais. Retour à la Bible. Suivant l'appel du Seigneur. Vers les paroles du Sauveur que nous aimons tant suivre. Plus jamais s'éloigner de lui, de celui qui nous libère si glorieusement, des êtres célestes sur la terre. Oh, quel bonheur! Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit notre mot d'ordre pour toujours. Saint pour le Seigneur à jamais. Chers frères, chères sœurs, dans le monde entier, je vous salue tous très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur
Jésus Christ.
Nous devons de la reconnaissance, du remerciement à Jésus Christ qui nous apportera sa parole ce matin.
Et
de remercier
et même maman et pas une abisson,
n'attendons pas le soutien.
Nous savons que le temps est court. Et Jésus va bientôt paraître.
Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous prépare jusqu'à ce moment afin que nous puissions être présents lorsqu'il reviendra. Je voudrais lire une parole tirée de 1 Thessaloniciens chapitre 5. D'aucune instruction écrite à ce sujet. Vous savez bien vous-même, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand ils diront maintenant,
il y a la paix et la sécurité,
alors la ruine les saisira soudainement comme une douleur
d'une femme enceinte.
Ils y échapperont certainement pas.
Mais vous, frère,
ne vivez pas dans les ténèbres.
Que le jour du Seigneur ne vous surprenne comme un voleur.
Car,
Jambi,
vous êtes tous
fils de la
lumière et des fils
de la lumière.
Nous n'avons rien en commun avec la nuit
et les ténèbres.
Ne dormons donc pas
comme les autres,
mais soyons vigilants
et sauvés.
Car,
Jambi, baye malalaka, malalaka na butu.
Et ceux qui sont nés,
baye balangwaka,
sont ivres là.
Malangwaka na butu.
Mais nous,
verse 8, baye,
qui appartenons
à Mokolo,
restons sobres, revêtus de la cuirasse
wana
de la foi,
tolati, nguba et de la kondima, pe ya bolingo,
et du casque de l'espérance
lati, ekoti, na elikia, na lubiko, molongo na libwa,
car Jambi, Dieu ne nous a pas destinés au jugement de
Colette,
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ.
Verset 10, qui est mort
pour nous,
afin que, soit que nous veillons, soit que nous soyons endormis, nous vivions unis avec
lui.
C'est pourquoi exhortez-vous les
uns
et édifiez-vous les uns les autres comme
vous
faites
aussi.
Quelle glorieuse parole nous avons lue.
Au
verset 9, il est
dit, car
Dieu ne nous
Zambi
a pas destinés
au jugement de
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ. Amen.
Quelle merveilleuse parole
nous avons lue
ici. Quelle grâce nous avons par le salut. Je voudrais encore lire une deuxième parole
de Jean, l'évangile
de Jean, au chapitre
14, versets 1
jusqu'à 3. Jean 14,
verset 1.
Que vos cœurs ne se troublent pas.
Croyez en Dieu
et croyez en
Dieu.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Car je m'en vais vous préparer
une place.
Et quand je serai allé,
et
je vous aurai préparé
une place,
je reviendrai. Je vous
Pena kozwa bino elongo na ngai po ete sika ngai nazali bozala wana pe lokola. Bandeko babali bandeko basi liloba liye lezali mpona biso
assurance. Une assurance que lorsque le Seigneur nous puissions être du nom. Seigneur fidèle,
je vous remercie
pour les promesses.
Les paroles que nous pouvons lire, le renouvellement
de ta parole
de Dieu. Fidèle
Seigneur,
à toi soit la
louange et le remerciement pour ces paroles précieuses
que
nous avons lues. Nous te remercions de ce que ta parole
est oui, amen.
Tout s'accomplira
comme
cela est écrit.
Et la moko yango ekomama nkolo Yesu pe bona yango to lingi kotondo yo kotondo yo pe ko pesa yo kembo
ezali que grâce
kaka obena ngolu kaka obena ngolu nde to kokina kolo Yesu nde to kokina kobatela maloba maye kati na mitema na biso.
Nous te remercions
aussi,
Seigneur Jésus, aussi pour l'assurance
que nous avons
de pouvoir être présent, être du nombre lorsque tu viendras.
Tu l'as prouvé,
ta parole, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce matin,
bon atombo na lelo,
frère
Franck,
et à toi, fidèle Seigneur,
soit
la
kembo,
gloire et le remerciement dans le nom de Jésus.
Kembo, pe matondi mazonga na komo na Jésus Christ. Amen.
Remercier soit le Seigneur,
kolo azwa matondi,
nous pouvons porter cette certitude
na tina ete to ikomema etingia o na kondi bakata na mitema na bisepe ko loba ete na ngolu
de mon sauveur
ya nkolo na ngai
je suis
na kozala wana na kozala mutuya e kozala mutuya po na ngai koyeba boni kati na bino bazali komema kati na mutema na bango etingia ya koyamba bolimisi na masumu etingia ya kozala baye bazali ya nkolo pe ya koyamba bomo ina seko boloba ezala bongo boloba ezala bongo pe banzo
peuvent peut-être pas encore le dire
ba etanga musu bakoki koloba ya mote baninga
Dieu utilise cette réunion
nzambe asalela mayanga na lelo
vous parlez
pona kolobela bino.
Quand Dieu parle,
pétant on zambé à l'obaka,
il ne parle pas à nos têtes.
À l'obaka na mitou na bisoté.
Et il ne parle pas pour que nous ayons des sujets de conversation.
Mais il y a l'obaka te,
pour être discussion.
Mais Dieu
luka, parle.
Maloba ya kosolola, to maloba ya kowela na maloba.
Dans le cœur. Quand
zambé à l'obaka na mitou na biso.
On ne discute pas.
Na moté ma na zambé, na moté ma na biso. Tondi maka, to wela na maloba. Te kas tondi maka. Oyo nzambé à l'obaka.
Ça, c'est la différence entre ceux qui veulent saisir Dieu,
comprendre
Dieu
avec leur intellect,
et entre ceux qui peuvent croire
de
tout leur cœur. Heureux celui qui peut croire
ce que Dieu a dit dans sa parole.
Le jour d'aujourd'hui, c'est pour moi, et je voudrais dire,
j'espère
pour nous tous un jour de fête.
Un jour de fête. Ike katina ndako oyo esika oyo ezalaki nde ebandeli penza
de ce que l'on pourrait appeler
ya oto ko bianga
diffusion mondiale
bo mwanga ni na mokili mobimba ya liloba to sango na nzambe oyo nzambe afongoli na ntango oyo boyebete nzambe asali biso ngolu
reconnaître
ya kososola
le ministère
mosala na botei
destiné
oyo ye à l'engela pour n'entendre oyo.
Et je voudrais
benalingi
que tous
et te baso baso sola solo solo
il ne s'agit pas de mettre en avant de manière particulière
le serviteur moko na baombo na nzambe
que ce soit
Ezala Mose
ou un Abraham
to Abalama
ou un Esaïe
to Isaïa
ou un Élie
to Elia
ou un Paul
to Polo
ou un Pierre
to Petelo
je peux
na kokipe
notre bien-aimé frère
Kotia ndeko na biso molinga mi Branham
na
kati na
ceux
baye
qui ont marché sur
batambola kati na mabele baye elongo na etinda ya nzambe oyo nzambe apesa pe baye ba mema na kati na baye ba loba na ntina na nkolo pe oyo bango ba loba yango ekokisama pe ekokisama pende pa ina nzambe.
Si nous citons
ce qui totangi
de temps en temps ce nom
moi tango moi migi
combo
na ye oyo na nzela na nzambe alobela biso na tango oyo
ce n'est pas
ezalite pona kotia ye liboso ko tele misa liboso ka sezali kaka
parce que nous
poete
d'un cœur reconnaissant, reconnu, ce que Dieu
oyo,
a fait.
Nantango,
nous ne suivons pas un homme.
Tozali kolanda motote, kasi tozali kolanda nkolo. Ye oyo asikola biso,
pe
ye oyo atinda basali na ye basakoli uto ba deliki no suka. Pona koloba na likanisi na libota na Nzambe, pe pona kozongisa libota na Nzambe na nzela na Nzambe. Amen.
Je pourrais aujourd'hui donner un rapport de ce qui s'est passé pendant
sa maloba na maima
tala
na maima kokisa makat na mituya kutoka tena mibu onyoso mileki boyebete ngai moko pe na zwa kingolu soki na tangi na tamboli na bamboka tukusambo na mibale kati na mokili pe komema liloba na mutuya pe na talo na Nzambe.
Si je dis aujourd'hui en
ce soki na lelo na lobi lelo na tango oyo na sika oyo
ménagé d'aucune manière.
Été atamokete na mikanga
que je me suis pleinement engagé.
Kasi na mikotisa mobimba katina mosala na Nzambe, na nzela na mosala na botei, na nzela na ba émission na radio, na nzela na ba mikanda, na nzela na mibembo miso mie. Ngai na joie libaku ya kosala. Pe na liko soko sabato ne pa ina kolo. Na tina été azwa ngai ngai. Moto na bwale, o na zanga tina. Moto na tina te. Amen.
Pour pouvoir porter
poete nakoka na komema
failli
lo bana na motu ya oye ko ko isa matepe ya seko.
Amen. A vous
et pas ina bino
qui avait rendu cela possible
baye bosala ete yango ko kana ko salema
possible que cette œuvre de Dieu
ete mosala o na Nzambe. Et la lobby bien, Mosala Nanzambe.
Il ne s'agit pas d'une dénomination.
Ezali Kamboya Lingomba Songolote. Ezali Kamboya.
Que Dieu a appelé à l'église.
Mo pepe moko ya kondima o Nzambe a bendite ke salema. Kasi toali ko belema. Nantango na suka, to na suka na tango na ngulu. Bosuki si na eklesia na konde na bonde ko na sika. Yango sengeli ko talisama. Poete eklesia yango emonisama kozanga litono kozanga Zela Zoloko liboso na nkolo pe pona yango bosokola mina mai na liloba ezalaki na ntina pe Nzambe apesa biso bosokola mina ya mai wuto liloba na ye na nzela na ngolu pona kosokola kosokola mpenza nyonso oyo ezali engebene to ekokani na liloba na ye te.
Permettez-moi de lire quelques passages.
Sangai, ma baku et natanga, moi ma komi, na moi ma loba na ma komi pe, na lisungi na nzambe, na loba moi ma loba moke.
Lévitique chapitre.
Bale oui. Mokapona tukumi bale na misato molongo na tukumi bale na motoba. Bale oui tukumi bale na misato molongo na tukumi bale na motoba.
Donna encore cet ordre.
Kolo apesa ki lisusu mutindo epai na Mose. Mokolo na somi.
septième
mois.
Ce sera
Yango e fozala mokolo na bopetolami.
Vous aurez une un rassemblement de fêtes dans le sanctuaire.
Bokosala eyanganelo bokosangana po na teke katina eya katina emana eyanganelo lelo eza mokolo moko ekesena mikolo mususu. Tobianga yango mokolo na teke mokolo na fête elongo na Nzambe.
Le peuple d'Israël.
Lilobana Isalaele esengela ki kosanzola mokolo na bopetola mimasumu lokola mokolo na fête ekesena na mikolo mususu. Liboso na elongi na nkolo.
Sans la réconciliation.
Kozanga bozongi sa mibonde ko na Nzambe na Zala Yesu Kristo kolo na biso.
Nous ne serions pas ici
aujourd'hui.
Il n'y aurait pas d'évangile.
Sango balabo ligaki kozala te, bolibi sango ligaki kozala te, ngolo ligaki kozala te. Pebo moyina seko ligaki kozala te.
Nous plaçons délibérément la réconciliation par la croix et
Natina pedata liko tia bozongi sa mibonde ko na nzela. Na ekulu supe mobakami twali kotia ngo na katikati na litere na biso yende andimaka ye oyo andimi bozongi sa bonde ko na nzela Yesu Kristo mwana Nzambe akoki ko sanjola elongo na biso lelo yo mokolo na fete elongo na Nzambe
ce jour de fête
pe mokolo na fete elongo na Nzambe mokolo yango na fete esa mama na likamona yango ezali Golgota kozanga Golgota
rien
et loko moko elingaki kosale maté
un jour de fête
mokolo moko na fête
le jour des expiations
mokolo na bopeto la mina masumu yango ezalaka mokolo na fête
un rassemblement de
bosangani boyangani po na fête tango Yesu Christ akufaka ne kulusu na Golgota
il y avait l'opprobre
ezalaka na nsoni
autour de lui
Pebo seki botio lizinga zinga na ye kasi etumbu o ezali kopesa biso kimia ekweyaka likolo na ye
amen
amen
pe
na nzela na mapipi na ye biso tosila kozwa libiki na bokono balingami
nous ne voulons jamais négliger ce que Dieu
tolingi atako mokete totio la o Nzambe asala po na biso Pesi manango, totangi na loyembo tukumisato na misato, wuto mulongo na mine. Loyembo na tukumisato na misato, wuto mulongo na mine.
La parole du Seigneur.
Liloba na kolo yango ezali alima. Pe
fidèle dans toutes ses actions.
Misala na emiso mezali kokukisama na bosembo ya lingaka bosembo pe boalima. Pe Mabele matondi na ngulu na nkolo molongo na motoba
la parole du Seigneur
Nanzela na liloba na kolo balola ekelama pe mampinga na yango nyonso nanzela na mpema na monoko na ye
il amasse les eaux de la mer
ye azali kokangisa mai na mbu na liboke moko pe azali kotia kotia
la terre reine
Ibele na mai kati na mabulu mai mazanga suka. Tika ete mabele mobimba e banga kolo pe bafandi banso na mabele balenga liboso na ye. Jambi ya lobi pe likambo liko kisami pe azali kopesa motindo pe yango esalemi. Nkolo azali kokweisa nyango na mabota. Ye azali koyeisa mpamba makanisi na mabota kasi miango na nkolo. Ezali ko umela tango nyoso pe mabongisi na motema na ye ezali ko umela bileko na bileko
heureux verset 12
et pambolama libota oyo kolo azali nzambe libota oyo yapona lokola nkita na ye lokola eloko na ye moko penza
déjà dans l'ancien testament
wuto bonde kona kala
les hommes de dieu
ba ombo na nzambe
parler
baloba pe bakoma
par le saint esprit
nanzela na molimo santo na oyo nzambe alingaki kosala
ils étaient inspirés
bango ba pema makapenza
annonçaient
basakolaka
avance le
wuto e bandeli mwango na lobiko pe toli na nzambe na biso
heureux le peuple
e pambolama libota
Ah, le Seigneur.
Lié. Kolo Azali Nzambe na ye.
Et nous pouvons.
Pe, tokoki na koloba, lokola ntango na Elia. Kolo
est Dieu.
Azali Nzambe. Kolo
seul et aucun autre.
Ye kaka mosusu te.
Dieu.
Nzambe ami monisa e pai na biso na nzela na ngolu.
J'ai déjà mentionné hier.
Pe na sila ki kotali sa lobi likanisi.
Et nous ne vivons pas dans les temps.
Tozali kobika katina ntango na boye bité
dans les
kasi tozali kobika katina ntango na emoniseli na nzambe na otali lobali ya ye na otali mokano na ye.
Depuis les jours
Wuto mikolo na bolamuki ntango na Luther nzambe ya pesa malakisi na Biblia
il a donné
pe apesa pe lokola boye bi.
Et
nous lui en sommes. Et nous lui en
sommes.
Et
nous
lui en sommes. Atalisaki elongi na ngambo na ba yekoli na ye azwaka bango na ngambo pe alobaka na bango ete epai na bino. Alléluia. Et pesamela ya koyeba ete boyeba mabomba mi na bokonzi na Nzambe. Matai mokapona zomi na misato bolongo na zomi na moko kasi etukuluku na bato etukuluku ya bato bazalai koyoka masese oyo ezalaki mpe elobeli na nkolo nkolo apesaki masese na ye kasi kati na masese bango likambo na motuya ebombamaka ezipamaka kino lelo mpe lokola bato bazali kolimbola malsese na ndenge na bango kasi nkolo ye afongola biso miso likolo na yango
po
ete ezala lisusu likambo ya ndimbola te ya oyo ekomama kasi ya emoniseli ya liloba na Nzambe mpe ya emoniseli ya Yesu Kristo. Soki bosila kotanga mbala moko mokanda na suka na Biblia oyo esi asala yango akoyeba ete mokanda yango ebandi na liloba oyo ete emoniseli emoniseli toza mokanda na emoniseli mokapo na yango molongo na yango likomi se moko kati na Biblia mobimba kati na mikanda tuku motoba na motoba likomi se moko oyo ebandi na liloba oyo emoniseli ezali na Apokalipse mokapo na yambo molongo na yambo banzela nyonso na Biblia po ete ezali banzela banzela na Biblia ezali ebele na ebele mpe nakati na mikanda nyonso na bondeko na kala mpe bondeko na na sika nyonso ebanda na maloba mosusu na liloba mosusu na ebandeli na mokapo na yambo na molongo na yambo na yango ebanda na elobeli mosusu na liloba mosusu kasi na mokanda na suka na Biblia mokapo na yango na yambo na molongo na yambo ebandi na liloba oyo ete emoniseli.
Dieu lui a donné.
Alors, emoniseli na Yesu Kristo oyo Nzambe apesa ye mpo na kolakisa epai na baombo na ye na basali na ye makambo maye masengeli kosalema kala mingi te. Emoniseli mokapo na yambo molongo na yambo twali kobika na ntango moko ya emoniseli na Nzambe ya ntina liloba na ye mpe na ntina na mokano na ye.
Nous avons souvent entendu
pe mingi mingi toyoka pe kotanga na matea na ndeko Branham
que tout dans le royaume
ete nyonso kati na bokonzi na Nzambe etiama boboko likolo na emoniseli Yesu Kristo
lui-même
ye moko
azali
emoniseli ya Nzambe kati na nzoto kati na nsuni koma na yambo na Timote mokapo na misato molongo na zomi na motoba mpe kozanga ntembe libombami na bonzambe ezali monene nzambe amonisama kati na nsuni alongisama kati na molimo yango ebanda na emoniseli na Nzambe kati na Yesu Kristo kolo na biso
et ça se termine.
La révélation
de
Jésus-Christ,
notre Seigneur. Si en tant qu'enfant de Dieu, reconnaissons
cela
et nous nous plaçons sur le terrain
Balingami.
Dieu a envoyé
Nzambe atinda sango moko
le dernier appel
lokola mbela na suka lokola maloba na suka na Nzambe po ete amonisa libomba mi na suka na mwango na lobiko pe banso baye epai na nani Nzambe amimonisi kati na Kristo bakoyoka libomba mi yango pe bakondima kati na motema na bango pe Nzambe
le manifestera en eux
akotalisa libomba mi yango kati na bango lokola emonisi na momoi na nzela na molimo oyo nde ezali suka ya makambo maso
Dieu
Nzambe na zongeli yango Nzambe azali kotinda liloba ya ye
pour nous donner des
pona kopesa biso maloba ya kowela na maloba te
il n'envoie pas sa parole
Nzambe atinda ka liloba na ye te pour que
nous la discutions
to banda kowela na kama loba na tinda na yango kasi atinda ka liloba na ye pe azali kobikisa biso azali kotinda liloba na ye pona kolakisa biso na ntango nini tozali kobika. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et qu'il peut se révéler à nous, alors nous verrons le rétablissement de notre le salut. Nous verrons véritablement le salut de notre Dieu. Alors nous serons saisis intérieurement
et
nous deviendrons partout. La vertu qui lui est propre. Maintenant vient.
Ça, ça y est.
Verset 4.
Mon nom
c'est pas elle.
Ezali na nzela na
yango. Nous a donné.
Des
précieuses et très importantes promesses.
Bilaka na motuya pe na ntina koleka poete.
Elle.
Na nzela na bilaka biango.
Vous